Jauna sāta.
Nīvu studijā aicinu viesturnīku Arni Slobožaninu i literatūru zinotnīku Valentīnu Lukaševiču i jī skaidrus, kū nūzēmē vordi brazd, brazdēt.
Nu, ir vordi latgalīšim, kuri tā kā imitē citas skaņas, kur mēs sākam, kas ta ņauvoja, kas ta gaukoja ir, kas ta kikerikoja, bet ir arī skaņas, kuras apzīmē, kā brazdu brazdas. Nu, tie arī ir vīna skaņu forma, kas, nu, ne tikai vīnai go latgalīšim, piemēram, ir vords grudiņai, parasti grudiņai pārki, un cilvēt pārki, un skaņai ir apzīmēs kā grudiņai. A kas ir brazdu brazdas? Nu, tādāt nav visai pateikama skaņa, nu, skaņas ir pateikamas un apateikamas, nu, i brazdinoj vai brazdu brazdas ir, te nav vīnlaicīga skaņa, te ir napateikama skaņa, nu, kura ir segmentieta, kura tā kā bah, 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 brazdu brazdom. Nu, kas varā būt brazdu brazdom? Nu, kā vacūs, agrokūs laikūs, ar kūka vai ar metalu apsistu skrituļi, pa rotim brauc pa brukauku. Var izadūmoties metals grīžos vai pokovi.
Brūgi, brūgi.
Nu, tā, ka esi šitā daļāda. Nu, un, nu, laikam, te man tāda skaņa nav visai patiktu.
Varu pastāt, ka tu vordu brazdā, tas izavieļo par to, ka manā Baba tā sacā pazavērīs, kas tī brast sinčos. Divu vordi pat sinčis, nu tāds, nu koledors, brast, kas tī brast sinčās. Tas vords brastdāt, čiuliski ir brakškēt, lietuviski ir brakškis, tāpat kā braški jēmas, braškēsus, principā, nu, krīviski trišķāts.
Bet jau pašā vordā ir ielikta tie skaņas imitācija. Vot pirmā, ka kaut kas man nepatiek, mēs sakam brr, brr, tāda skaņa, te brazdēt. BR tie skaņa laikam kaut kādu imitē tādu nav visai patiekamu skaņu kompleksu. Jo, ja, nu, brr, brazdēt.
Jā, bet tas viss arī ir aizgojis. Arī, kas atsāt saturtījā izlūksnī, arī pičiuļim tas ir izagojis. Nu, piemēram, mīrēgi. Aizai, nu, 2008. Gadā amerikāņu autoklubs, kur apsprīž puišu visādokas auto lītas, kaut kā naskan, tie ir normāli tāds komentārs, ko man darāt? Esai soku 6,2 dīzeļu soka brazdēt. Tā ir normāli, gāzi uzdūdot, pazūt brazdūņa.
Skaiši.
Vai tas vispār ir latgalīšu vārds? Mums tas ir tāds, nu...
Es domāju, katra valoda tāpat kā, ot, kā ar tovu vārdu ārni cirēda. Mēs jau uztveram kā sovēju, bet īstenībā te, jo ceļenči var būt nu tolam zemēm. Bet zini, ko es tagad pazaklausu? Tev nazalīkos, ka cīši lēls valūds kaut kādim interesantim valūdai vārdim ir visādi socsteikli, ka tī cilvēki ir valēgoki, breivēgoki, izasukos sulēgoki, mēģina sevi kaut kā parodēt valūdiski. Jei, protams, nav varbūt gramatiski pareizai pīklojaga, bet ir dižan sulēga, nā?
Man kur tā tas vārds izapatikos, es jau bišķi dziļāk papiet, jo jis ir gojis it kā nu indoeiropīšu saknis. Tie sakne ir bhreg, bhreg, brek,
nu, brehen. Varu laužot kaut kas liedzēks, varētu?
Laust, krakškāt, krakškinotīs, reibinot, varētu būt, pat tas kaut kur, es nāsu porlīcinots, da, bet, piemēram, te kaut kādi ir, nu, bengāļu valūdā kaut kādi, pat brazdēti, kaut kas tāds. Tas varētu būt pat daudzos valūdos. Daudzos valūdos tas varētu būt. Varētu pat pascēt pārkjuns, brast, žvūrkst, žvūrgsdiņai, grudinai. Nu, tāds, ot, tas ir tāds vords, kas, nu, apzīmēja tādu varenu skaņi kaut kādu, nu, kaut kādu pat destruktīvu, kaut ko pat tādu nairastu. Nu, ka ritiņi līdz, ritiņi brast sinčās, kā mana baba sacā.
Nu, jā, ir rada, ka, ja cilvēkam gribīs klusumu, nu, kaut kādā zēnī tev patiek klusums, ja tev nepatiek visa veida trūkšņi, kuri tī brazdinie krešoja vai vēl kaut ko dara, nu, laikam būtu skaiški pasacēt, ir rada, nevajag brazdinēt, ir rada, padzīvosim, čupēti klusumu.